jdem, když tam propnout, je tam nějaký text z Bible.
Můžeš tam snad.
Tak, taky vás zdravím. Přeji pěkné dopoledne. A než začnu číst ty texty, tak možná tak úvodem. Tento rok, když se tahali veršíky na Nový rok, na Silvestra, nebo už nevím, kdy přesně jsme to tahali, myslím na Silvestra letos se tahalo, tak jsem tam měl právě veršík, který jsme zpívali teď poslední písničku. Takže a tento veršík je taky je zvláštné, že některé roky, keď si ťahám tie veršíky, tak mi ten veršík nič moc nepovie. Tak ako nejak ma minie a za celý rok ho proste tak nejak si na nej prakticky nespomeniem. Niekedy sa k nemu vrátim po roku, že čo som to vlastne mal ten predošlý rok. Ale tento rok mi ten veršík tak nejak ako nedal a stále sa k nemu vraciam od toho začiatku roku. A myslím, že aj budem ďalej. A práve i toto premýšľanie ma viedlo k tomu ten veršík použiť pri dnešnom kázaní. A súvislosť, ktorú na začiatku Honza uviedol s určitým výročím dnešným a podobne, ma vôbec ako nenapadla. Takže, ale zaujímavá paralela tiež k tomu textu aj k tomu kázaniu. Takže tak na úvod, že čo ma motivovalo k tomu sa vrátiť k týmto textom. A první text teda budeme číst přísloví 3. kapitola. Texty teda budou v češtině, aby jste to měli jednoznačněji. Můj synu, nezapomínej na mé poučení, ať tvé srdce střeží moje příkazy. Vždyť ti přidají dlouhá léta a roky života i pokoj. Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, jsou šťastní. Milosrdenství a věrnost ať tě neopouštějí. Přivaž si je ke svému krku, napiš je na tabulku svého srdce. Tak nalezneš milost a oblibu v očích božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. Hospodinovu kázeň můj synu nezavrhuj, neměj odpor k jeho pokárání. Neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil. Blahoslavený je člověk, který našel moudrost, člověk, který získal rozumnost. Neboť zisk z ní je lepší, nežli zisk ze stříbra a její výnos je nad zlato. Je vzácnější, nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. Její cesty jsou cesty příjemné, všechny její stezky jsou pokoj. V její pravici jsou dlouhá léta a v její levici bohatství a sláva. A druhý text z Nového zákona, z Jakubovy epištoly, 3. kapitola 13 až 18. Je to tam. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z chůry, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce. Nepochybující, bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaseváno těm, kdo působí pokoj. Tolik z Božího slova.
Já jenom doplním ohledu pana. To jsem měl také.
To doplňovat můžeš ty, ale v Božím slově je tohle, co jsem četl.
Ne, to tady čtu ohledu.
No, to je jiný překlad zase, že jo. Takže můžem, ano, ohleduplná je jiný. K tomu se právě dostanu těch slov jednotlivých, co konkrétně můžou znamenat. A myslím, že ohleduplná je v těch všech ostatních, co jsem četl.
Určitě.
Jeden z asi nejčastějších, najběžnějších pojmů v knihe Přísloví je moudrost či rozumnost. A tento text, důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespolehej na svoji rozumnost, je trochu v kontrastě s tím, co ostatné v té knihe Přísloví je. Přece Šalamún, alebo kto napísal tie konkrétne príslovia, možno nie všetky on, ale veľmi často je tam múdrosť vyzdvihovaná, nejakým spôsobom až honorovaná. Je to niečo, o čo máme usilovať podľa neho. A tak ako to teda je? Stretol som sa s tým, že práve vďaka tomuto jednému krátkému textu, ale aj niektorým iným textom, je niektorými veriacimi múdrosť, rozumnosť zatracovaná či odmietaná. A je to považované, že je to niečo, čo patrí Bohu a my sa o to nemáme usilovať. Je to teda nejak takto? Alebo čo teda je tá múdrosť a čo je tá múdrosť, ktorú... o ktorú nemáme usilovať a o ktorú máme usilovať. A ako to poznáme, ktorá je ktorá. Ako sa to prejavuje, čo z toho vyplynie a ako to teda súvisí s tou dôverou v Hospodina. Samozrejme, sám autor tohto krátkeho textu z príslovia, ktoré sme čítali, nezatracuje múdrosť a hneď, keď sa pozrieme na ten text, tak niekde v tej druhej polovici je blahoslavený je človek, ktorý našiel múdrosť. Takže určite to nie je tak, že múdrosť je niečo vyložené zlé, ale... niekde tam niečo je, čo nie je správne. V starom zákone je múdrosť a rozumnosť uvádzaná na mnohých miestach, v rôznych kontextoch a aj v rôznych kontrastoch proti rôznym iným pojmom. Väčšinou by sa dalo povedať, že ide o múdrosť v praktickom zmysle slova. Je v kontraste s bláznostvom, a je prirodzenou Božou vlastnosťou, na ktorej Boh dáva podiel človeku. Zaujímavé je ten praktický zmysel slova. V novozákonnej dobe a aj v starozákonnej dobe bola na výši ľudského rozumu, ľudských myšlienok grécka filozofia, ktorá ale sa nezakladala na tom, že tí ľudia sa vedia správne rozhodnúť v danej situácii, ale múdry bol ten, kto dokázal dobre filozofovať, teoretizovať a proste tak ako rozvažovať o rôznych veciach, ale ten praktický efekt to väčšinou nemal. Takže v určitom kontrastu s týmto v Biblii je múdrosť, rozumnosť uvádzaná práve tým smerom k tomu praktickému rozhodovaniu v každodenných situáciách. Boh dáva podiel na svojej múdrosti človeku, takže je to Boží dar. Asi najznámejší príklad by sme mohli nájsť v Biblii a nikoho neprekvapím, keď spomeniem kráľa Šalamúna, ktorý vyžiadal si múdrosť, dostal ju a dostal vedľa nej veľa ďalšieho požehnania od Boha. prečo to tak bolo. Prečo teda on sám potom v prísloví hovorí, na svoju rozumnosť sa nespolieha. A on chcel tú múdrosť, chcel tú rozumnosť. Doporučujem prečítať si tú 3. kapitolu 1. kráľovskej, kde sa o tom píše, ako vlastne Šalamón prišiel k tej svojej múdrosti. Aj tie potom nasledujúce verše a nasledujúce kapitoly. Ale tam je jedna zásadná vec. On nechcel tú múdrosť preto, aby som sa ja sám mal dobre. Ale preto, aby dobre vykonával zverený úkol, ktorý dostal. Zverenú úlohu viesť izraelský národ. A to je práve tá hlavná otázka a problematika. Dôvera v Hospodina s múdrosťou a vlastnou rozumnosťou. Ako to spolu súvisí. A preto som čítal ten text z Jakubovej epištoly, z 3. kapitoly, pretože ten text veľmi pekne dáva odpoveď v tom rozdieli motivácie, prečo tú múdrosť chceme, nechceme, keď ju máme, na čo používame. V tom 17. verši tej 3. kapitoly ako asi najzásadnejšie je, že je to vymenovanie tých vlastností. Múdrosť Boha je čistá, pokojná, mírna, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez pretvárky. V iných prekladoch môžu byť tieto slova trochu iné, samozrejme, ale ten zmysel je vždy veľmi podobný. Keď tie slova počujete, tak neviem ako vám, ale mne sa hneď vybavilo ovocie ducha z Pavlova listu Galackým, kde niektoré tie vlastnosti korelujú, niektoré sú tam navyše, niektoré tam chýbajú, ale nejakým spôsobom tam je to podobné. A presne to tu je. Múdrosť teda musí byť od Boha, zhora, ktorá potom koreluje práve s tým ovocím ducha. A je prínosná v prípade, že dáva priestor Bohu. A človek áno, ponižuje sám seba a dôveruje Bohu. A nie dôveruje sám sebe a ja som ten najlepší, múdry. Je to, ja som ten, kto si dobre namral IQ a vyšlo mi v menze, že mám neviem aké IQ a podobne. A to proste som machér, tak som, mám veľmi dobré výsledky. To nie je tá rozumnosť, tá múdrosť, ktorá by bola dobrá.
Takže Búh na mne IQ, ale kúká sa do srdca.
Áno, presne tak. A keď sa pozrieme na tie jednotlivé vlastnosti, tak niektoré sa vzťahujú jednoznačne voči Bohu a niektoré voči ľuďom. Niektoré dokonca voči sebe. Takže pozrieme sa na tie jednotlivé pojmy a práve to je to zaujímavé, aká tá múdrosť je, čo sa v nej prejavuje. Tá prvá je čistota. Čistota je veľmi dôležitý pojem a asi v tomto prípade nepôjde o čistotu fyzickú. Nikto nerozporuje, že treba dbať na poctivú hygienu. To určite treba, ale o tomto apoštol nehovorí. A dokonca nehovorí ani o tom, čo v tej dobe bolo oveľa častejšie. A to očisťovanie v zmysle židovských zvyklostí a tradícií. Židia mali veľmi veľa predpisov a postupov, ako sa očisťovať po rôznych udalostiach, pred rôznymi udalostiami, aby boli čistí, aby mohli predstúpiť pred Boha. Ale šlo o určité rituály. Ale o tieto rituály tiež nejde apoštolovi. V Ježišovi sme oslobodení od vnímania čistých a nečistých vecí na základe toho jenom len toho, z akej sú podstaty. Je to právě vycházet to s textou, které shrnuli evangelisti s ohledem na čisté a nečisté jedlo. V Matoušovi 15. kapitole můžeme čítat: Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu? Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce a to znečišťuje člověka. Nebo ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují. Ale jíst neumytýma rukama člověka neznečišťuje. Takže ano, nie je to to, že by sme sa museli očisťovať, dbať na osobnú hygienu a nechodiť špinavý po ulici. Tá čistota nie je múdrosťou. Múdrosť sa zhora sa prejavuje tým, že človek je čistý svojimi skutkami, svojim konaním, tým, čo chce robiť, čo robí a s akým postojom to robí. Druhá z vlastností múdrosti je, že je pokojná. Neviem vám, čo sa vybaví, keď počujete pokojný alebo takéto vlastnosti. Mne sa väčšinou vybaví stádo oviec. Taká lúka zelená, tam veľa oviec, okolo toho obieha nejaký pes, alebo tak, proste taký pokoj, taká úplne, úplne kľudná, ničím nerušená atmosféra, proste pokojné. V tomto texte je ten pokoj, tá pokojnosť trošku inak, trošku zložitejšie a je... jednoznačně v kontraste so súperením, vzájomným nějakým bojovaním a je to tak nějak v tom texte proti také tej bojovnosti a nevraživosti súpereniu, tak proti tomu je nějaká pokojnost. Nějaký pokojný. Že vlastně má s každým, pokiaľ to ide, máme byť s každým v pokoji. Je to v Rimanom v 12. kapitole. Som vypísal ten verš, neviem prečo už. 12. kapitola. Tam môžeme čítať: Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. A přesně v tomto kontextu vidím ten pokoj, tu pokojnou moudrost. Právě pokud to záleží na nás, buďme so všetkými v pokoji. Voči jiným majme na mysli to dobré. A právě nechajme to na Bohu. Ďalšia, ktorá tam je uvedená vlastnosť, je mírná. V prvom kontexte synonymum, mírná, pokojná, aký je tam rozdiel. Ale keď sa pozrieme hlbšie na tie slova, aj v originále, ako to znie, a čo som vyčítal z rôznych slovníkov a podobne, tak mírnosť v novozákonných, to slovo, ktoré prekladáme do češtiny, do slovenčiny ako miernosť, tak smeruje k posudzovaniu previnení. K posudzovaniu priestupkov, či dokonca trestných činov. Miernosť je v tom, že netrestám najtvrdším možným spôsobom. Že dokážem prijať to riešenie. Prejaví sa tam určité milosrdenstvo a prejaví sa tam to, že nemusím nutne vyžadovať ten najtvrdší, najhorší postup, aký je, aj keď by bol spravodlivý. Nemusím ho požadovať. Je to je to zaujímavý pohľad a je to možno niečo, čo človeka nenapadne, že to automaticky pasuje s múdrosťou, s rozumnosťou. Ani s tou božskou, nejak to nesedí úplne, ale v konečnom dôsledku sedí. Zhovievavosť v protiklade k tej prísnosti. Boh je tiež zhovievavý. Keby nebol mierny, tak tu už nikto z nás nie je. Ďalšou z vlastností tej múdrosti je poddajná. Múdrosť ako poddajná. Tak môžeme si povedať, že budeme poddajní voči iným a necháme na sebe štiepať drevo a pôjdeme cestou vyloženie toho, že sa nejak neprejavíme. Dalo by sa to vykladať určite aj takto a asi sú aj takí vykladači, ktorí sa na to pozerajú tak, že vlastne kresťan by nemal sa nejakým spôsobom prejavovať a mal by ustupovať v každej situácii. Ja som presvedčený o tom, že ten výklad, ktorý smeruje viac voči Bohu, je správnejší. On je ten, ktorý je nad nami, nad našou múdrosťou a je nad všetkým zvrchovaný. Takže jemu sa poddávať určite musíme. A múdry človek vek to tak urobí. Na druhú stranu, múdry človek sa dokáže poddať aj niekomu, o kom vie, že sa mu má poddať, má z nejakého dôvodu, ale určite to nemá byť slepá poddajnosť. Takže za každú cenu voči všetkému sa prispôsobím, čo je síce bežné, ale nie je úplne asi správne. A z ďalších vlastností je tam ešte, že je plná milosrdenství a dobrého ovoce. Opäť sa vraciame k vzťahu voči ľuďom okolo nás. Ide práve o ten postoj a prečo robíme to, čo robíme. Keď sa pozrieme na vzor milosrdenstva, ktorý dával Ježiš v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, môžeme vidieť to práve, aký ten postoj milosrdenstva je. Jednoducho sa dá povedať, že ide o to robiť veci v prospech iných ľudí, bez toho, aby ten druhý si to nejak zaslúžil. Samozrejme, pomôžem tomu, kto pomohol mne, ale milosrdenstvo nie je o tom. Milosrdenstvo je o tom, že pomôžem niekomu, s kým nemám vôbec nič dočinenia. Alebo dokonca, kto mi nejak ublížil. A urobím to bez toho, aby som očakával, že sa mi poďakuje, že mi nejako platí, nejakou protislužbou či odmenou. Robím to bez toho, aby som očakával nejakú pozitívnu spätnú väzbu za to. To je postoj milosrdenstva. Pre mňa možno najzložitejšia bola vlastnosť ďalšia. Nepochybujúci. Akože nepochybujúci. Človek je prirodzene pochybujúci. Rozporujeme si to, čo veríme, to, čo neveríme. Hľadáme cesty. Jedna báseň hovorí, co je bez chvění, není pevné. A je v tom veľká pravda. Ale múdrosť z hora, múdrosť od Boha je nepochybující. Tu je to celkom zaujímavý kontext a je to asi, ja to vnímam ako takéto určité smerovanie k dokonalosti. Je to tak, ako sme volaní k dokonalosti, tak, ako je Boh dokonalý, tak Jakub volá k tomu, že múdrosť od Boha je nepochybující. Je to v kontexte i tých ďalších zmienok v Jakubovej epištole. A to pochybovanie tam ako váhanie, na ktorú stranu sa dať. Takové to, do určitej miery to vnímam, to nepochybujúci, také to v súčasnej dobe takéto relativizovanie tých jasných pravd a nejasných pravd, ešte viac ich zrelativizujeme. A to sa nedá tak úplne jednoducho povedať, je to zložitejšie, nedá sa na to dať jasná odpoveď. Nie, múdrosť od Boha je, keď je to jasné, tak je to jasné. Nie je o tom, čo pochybovať. A to je práve to, čo z tej Jakubovej epištoly ja čítam, taký ten súčasný moderný humanizmus, ktorý relativizuje úplne všetko. A aj mnohí veriaci, s ktorými som sa stretol, k nemu majú tendenciu sa uchyľovať a nepovedať jasné áno, jasné nie, ale možno nájdi si odpoveď. Tá odpoveď nie je jasná. Sú otázky, v ktorých to tak je, to nespochybňujem. Ale sú zásadné otázky, v ktorých to tak nie je. A práve v tom sa prejavuje tá múdrosť, že dokáže človek rozlíšiť, čo je to A a B a nerelativizovať tie drobné problémy, čo tam niekto by s tým mohol náhodou mať, keď sa ja vyjadrím jednoznačne. Posledná z uvedených vlastností je, že bez pretvárky. Ja som sa díval i do iných prekladov a v jednom francúzskom som našiel, že je tam uvedené bez prikrášľovania. V niektorých to slovo, ktoré je použité v tom francúzskom preklade, znamená vyloženie líčidla, šminky. Takže bez nejakého prilepšovania. Radi si realitu a súčasnosť, skutočnosť prifarbujeme na ružovo a niekedy zase ju prifarbíme na čierno. A každý sme trochu iný a každý máme tendenciu jedným alebo druhým smerom. Niekto je poučený realista, niekto je optimista, niekto je vyložený pesimista a nestydí sa za to. Takže áno, je to tak, že múdrosť by mala byť bez týchto skreslení, ktoré sú naše subjektívne, ale mala by byť nejakým spôsobom objektívna. Keď sa na to pozrieme takto v celom kontexte, tak vidíme, že v príslovi môžeme čítať veľa, veľa dobrých rád o múdrosti, aj ako sa prejavuje, aj ako sa neprejavuje, proti čomu vlastne je v kontraste. A nielen v tej tretej kapitole, ktorú sme čítali, samozrejme. A táto múdrosť, ktorá je v Biblii obsiahnutá a ktorá je daná od Boha, sa určite nedá zmerať pomocou nejakých IQ testov alebo iných kognitívnych testov či podobných analýz. Najlepšie by som asi si trúfol zhrnúť múdrosť ako schopnosť vedieť sa rozhodnúť správnu chvíľu správne. Je to veľmi jednoduché zobecnenie. Nie je to obsiahnutie úplne všetkého, ale je to podľa môjho to gro, ten základ, vedieť sa rozhodnúť správnu chvíľu správne. Meranie múdrosti sme si prešli v liste apoštola Jakuba a tak skúmajme naše konanie, ako na tom sme, ktorá z týchto vlastností múdrosti nám trošku chýba. A kde možno tú našu múdrosť vyzdvihujeme viac, ako by bolo dobré. O múdrosť určite usilovať máme. To o tom nepochybujem. A určite i o múdrosť v určitom ľudskom ponímaní. Nielen takú tú dokonalú múdrosť, ktorá je v protiklade s ľudským myslením často. Ale hlavne musíme práve o tú múdrosť od Boha usilovať, ktorá nám dá možnosť priblížiť sa Bohu a vždycky to musí byť v nastavení na Boha. Takže keď niečo robím, robím to sprostredkovane vždy pre Boha. A Honza se tak viacej venoval aj v tom úvode, aj v pesničkách práve tej časti dôverovať Hospodinovi, dôverovať Boha. No, to je veľmi zaujímavý text, samozrejme. A mohli by sme tu byť ešte veľmi dlho, keby sme sa mu venovali podrobne. Ale záverom by som to len rád ešte zhrnul. Pretože dúfanie, dôvera v Boha je základom našej viery. Je základom toho, že veríme, že Kristus za nás umrel a budeme spasení. Dôverujeme, že On je milosrdný a nemusíme, pretože ani nemôžeme, si nič zaslúžiť. Nič si nemôžeme zaslúžiť, čo by nás nestalo smrť. Z našich síl je to nemožné. Takže nám zostáva len tá dôvera a práve preto v kontraste s tou ľudskou múdrosťou je tá dôvera vyššie. Na záver ešte krátky text z listu Koloským, ktorý nám práve ukazuje toho Boha, aký je. On je obraz neviditeľného Boha, Kristus. Prvorozený všeho stvoření, neboť v ňom bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditeľné i neviditeľné. Ať trúny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze neho a pro neho. On je především a všechno v ňom spočívá. On je hlavou tela církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Nebo celci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. Amen. Nyní budeme mít možnost se modlit. Takže budu rád, když se připojíte svojí modlitbou, hlasitou a na závěr to já uzavřu moji modlitbu v tu chvilku. Můžeme myslet na ty, kdo jsou nemocní, zejména na Ivetu a i na ostatní, o kterých třeba já ani nevím, že jsou nemocní a proto tady nejsou mezi náma. No. Takže i na všechny, o kterých víte, že jsou nemocní a proto tady nejsou. A i na ty, co jsou třeba někde odcestovaní a potřebují potěšení a podobně. Takže můžeme se modlit.
Pane Bože, já ti vzdávám čest a chválu. Podchyzu se pod tvoji autoritu, Pane. Prosím tě, Oče, aby všechno, co se ve mně děje nebo se mnou, aby bylo na tvých základech, Pane. Sláva tobě, Pane. Modlím se teďka za Ivetku, Pane, abys ji požehnal, Pane, i tu návštěvu těch rodičů, Pane, aby to bylo v pokoji, Pane Ježiši. Modlím se i za toho Honzu, těch paraplety, Pane, aby to jsou tam požehnal, Pane Ježiši. A modlím se i za svou manželku, aby neměla teplotu, ale aby ta věroza mohla odejít z jejího těla, Pane. Aby ty jsi se skrz ní oslala, jej žena, a děkuji ti za Danečka, že on už se té věrozy zbavil, Oče, sláva tobě, Pane. Amen.
Hele, taky prosím za Boštíkovi. Prosím tě, aby si uzdravil Ivetu. Prosím tě, abys jim dával tu moudrost z hůry. Aby dokázali reagovat na to situaci, ve kterých jsou. Aby dokázali důvěřovat v tebe a spolehat na tebe. Prosím tě, aby my jsme jim byli schopni být posilou a měli moudrost v tom, jak je pozbudit. Prosím tě, za to, abys mi dával moudrost v rodině, v práci, v situacích, kde ani potřebuji, kde se potřebuji rozhodovat, tak já často nevím jak. Amen.
Amen. Mluvím se za Věrozu Aničky Jandíkové, pane, aby odešel z jeho těho, pane, aby ona mohla být uzdravená, pane, pomož v jejím stavu. Modlím se za ty soudy, co ona má, pane, aby to všechno probíhalo podle tebe ve tvém plánu. Amen.
Amen. Pane Ježiši, tak ti děkujeme za to, že ty se nám dáváš poznat, že můžeme tě poznávat, můžeme čítat o tebe a můžeme přicházet před tebe. Prosím, ty nás sprevádzaj, veď a dávaj nám tvou moudrost. Daj, aby jsme dokázali nemyslet si o sebe víc, jako jsme, aby jsme dokázali dávat teba na prvé místo a v podriadenosti tebe používat dary, které nám dáváš. Prosíme tě za tých, kteří jsou chorí, kteří mají zdravotné problémy a kteří tu s námi nemůžu být, tým žehnaj. Zvlášť tě prosíme za Ivetu, za celou její rodinu. Prosím o to, aby ty si ji uzdravovala, aby si dávali moudrost, jako reagovat, jako postupovat, jako jít ďalej a jít za tebou. Prosím, pritiahni si aj v této těžké situaci k sebe. Buď s nimi. Prosím o to, aby si byl s nami všetkými v dalších dňoch, aby jsme dokázali myslí na teba a byť svedectvom tvojho mena v našom okolí. Amen.
Amen.
Děti, syny a dcery, za národ český, za probození, tvůj ochran tvojí, tvého svědomí, Pane, prosíme, k tobě voláme, přicházíme před tvým vulkánem, Pane, prosíme, k tobě voláme, přicházíme před tvým vulkánem, Pane, prosíme.
Amen. Kdybyste měli někdo nějakou zkušenost nebo svědectví, když ještě můžete povědět. Já zatím pár oznámení. Honza Boštík je v Paraplati v Praze na pobytě. Nevím, jestli to byl plánovaný pobyt nebo ne. Ale on tam každý rok jezdí. Nevím, jak dlouho tam ještě bude. Že to má na 8.3. na 3 týdny. Jo, tak. Ivetka, tuším, co Daniel psal, je s Kristýnkou u rodičů.
Její... Ne,
není?
Jsou tam.
Rodič jsou u ní. Aha, jo. Jo, tam bylo, že je s rodiči. Tak. Už to chápu. Tak. Takže určitě za ně modlete. Stále hledají nějakého toho asistenta, který by mohl Honzovi se trvalej věnovat. Honza podle posledních zpráv psal, že zatím se mu neozval nikdo, kdo byl ochoten dlouhodoběji dělat asistenta. Tak z toho chápu asi, že nějaké krátkodobé nabídky má, ale stále hledá podle toho inzerátu, který se přeposílal. Dneska odpoledne bude finanční seminář na Světavské 30, 6. podlaží zvonek Maruš. Finanční seminář je to, že si promítneme, kolik jsme loni utratili a kolik za co plánujeme utratit letos a kolik jsme se sbírali. Asi v té souvislosti se i pobavíme, jako co letos chceme dělat, protože to taky hodně souvisí s tím, kolik budeme chtít utratit peněz. A co je pro nás letos prioritou? Já mám takový pocit, nevím, kolik je tam židlí a místa, a mám takový tušení, že nás nebude až tak moc, teda.
Tak záleží kolik, tak.
No, já jsem to teď, jako nemám v hlavě nějaký počet.
Nebo to mít.
Jo.
Je tam hlavu.
No, tak jo.
Hlavně přijďte včas, protože my ve 300 odcházíme, takže to musíte zamknout.
Tak běží, jste nový plakátní z Vyškrytu. My jsme před měsícem rozběhli registraci